terrorun yeganə həll yolu Quran əxlaqıdır. Terror təşkilatları şiddəti, zorakılığı, döyüş və qarşı durmanı müqəddəs anlayışlar kimi qəbul edirlər. Quran əxlaqını yaşayanlar isə həyatlarında sülhü, sevgini və xoş məramı əsas götürürlər. Çünki Allah möminlərdən gözəl əxlaqlı olmalarını istəyir. Hər müsəlman özünə pislik edildiyində belə buna yaxşılıqla cavab verməyə məsuldur. Terrorizm 20-ci əsrdə dünyaya zülm, acı, göz yaşı gətirmişdi və 21-ci əsrdə də təsirlərini artıraraq davam etdirir. Dünyanın bir çox yerində terror hərəkətlərinə qarşı alınan bütün tədbirlər öz nəticəsini verməyib. Güclü dövlətlər belə terror qarşısında aciz qalıblar. Din əxlaqından tamamilə uzaq böyüdülmüş, özünü və digər insanları bir az inkişaf etmiş heyvan növləri kimi görən, həddindən artıq məsuliyyətsiz, başıboş və təcavüzkər insanları yola gətirmək, onlara hakim olmaq, onların tamamilə qarşısına almaq qeyri-mümkündür. Bugün bir çox ölkədə hələ də davam edən bu təcavüzkarlığın və zülmün qarşısını almağın tək yolu insanlara İslam dininin gətirdiyi gözəl əxlaqı başa salmaqdır. Terrorizm sülhün, dostluğun, qardaşlığın, uzlaşmanın və xoş məramın qarşısına alan qaranlıq fikir və ideologiyaların bir tətbiqidir. İslam dininin əsasını isə bu gözəl əxlaq xüsusiyyətləri təşkil edir. Bu səbəbdən terrorizm İslam dini ilə tam olaraq ziddiyyət təşkil edən bir üsuldur. Terror, komünizm, faşizm, irqçilik kimi ideologiyaların tez-tez tətbiq edildiyi bir vəhşilik sistemidir. Təxribatçılığa əsas götürərək güc yolu ilə mövcud nizamı yıxmağı, yerinə öz ideologiyasına uyğun yeni bir rəhbərlik sistemi təsis etməyi hədəfləyər. Terrorun ən diqqətə çarpan xüsusiyyəti isə şiddəti olan meylidir. Terror təşkilatları şiddəti, zorakılığı, döyüş və qarşı durmanı sanki müqəddəs anlayışlar kimi qəbul edirlər. Qurana uyğun həyat yaşayan insanın belə hərəkət etməsi isə əsla mümkün deyil. Allah möminlərdən gözəl əxlaqlı olmalarını istəyir. Quranda bu əxlaqın necə olacağı da təsvir edilir. Məsələn, müsəlman özünə pislik edildiyində belə yaxşılıqla cavab verməyə məsuldur. Bu mövzudakı ayələrdən birində Allah belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et, o zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Fussilat surəsi 34-cü ayə. Yuxarıdakı ayədə də bildirildiyi kimi hərəkət edən bir insanın terrorizmin məntiq və üsullarına rəğbət bəsləməsi, bu qanlı ideologiyaya ən kiçik bir meyil göstərməsi belə əlbəttə mümkün deyil. Hisslərinə qapılaraq göstərilən bu şiddət Quranın əmrlərinə tamamilə ziddir. Quranda müsəlmanlar hisslərindəki zaman bunu məğlub edən, ağıllı, şuurlu və mülayim insanlar olaraq təsvir edilir. Qarşılaşdıqları heç bir hadisə onların hiddətlənmələrinə və təcavüzkarlaşmalarına səbəb ola bilməz. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O müttəqilər ki, bolluq zamanında, qıtlıq zamanında mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Ali İmran surəsi 134-cü ayə. Terrorizmə istiqamət verən başqa bir xüsusiyyət də kütlə psixologiyasıdır. Dünyanın bir çox ölkəsində terror qrupları içində iştirak edən bir çox ağılsız və cahil insanlar nəyi nə üçün etdiyini belə bilmədən kütlənin və alovlu şüarların təsiri ilə hisslərinə qapılar, sürü psixologiyası içində öz iradəsi ilə etməyəcəyi kütlə cinayətlərində iştirak edər, tanımadığı bir insana səbəbsiz yerə hücum edə bilər, insanları kütləvi şəkildə qətl edə bilər, hətta özünü belə ölmə atmaqdan çəkinməz. Terrorda iştirak edənlərin əksəriyyətinin iradə və vicdanları zəif olduğu üçün kütlə psixologiyasında özlərini itirib sürü halına gələ bilirlər. Anarxiya, terror, təbiət etibarı ilə din əxlaqının gətirdiyi sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, yardımlaşma, qənaətkarlıq kimi əxlaqi dəyərlərə tamamilə zidd bir quruluş irəli sürür. İlahi dinlər tərəfindən lənətlənmiş olan zalimlik anlayışı anarxiyanın əsasında vardır və bu zalimlik terror qrupları tərəfindən müntəzəm olaraq tərəflənir. Qanuni göstərilir və təşviq edilir. Həqiqət budur ki, bütün dünyada yaşayan daxili çatışmalarda şiddəti gün keçdikcə artan qanlı terror hadisələrindən insanlıq olaraq xilas olmaq lazımdır. Terror anlayışının gündəlik dildə istifadə edilən mənasından daha geniş istifadə dairəsi var. Hal-hazırda Türk dilində terror anlayışı radikal ideoloji qruplar tərəfindən həyata keçirilən silahlı mübarizə mənasını ifadə edir. Halbuki terror anlayışını ümumi mənada götürsək, uzun müddətli qorxu və dəhşətli vəziyyət deməkdir. Terror güclü və sistematik bir qorxunu və bu qorxuya səbəb ola biləcək hər cür şiddət hərəkətlərini özündə ehtiva edir. Ancaq hər iki vəziyyətdə terrorun əsas hədəf aldığı bilavasitə ya da birbaşa xalqın özüdür. terror təşkilatları dəstəklədikləri ideologiyaya bağlı olaraq haqsızlıq və zülm etdiyini düşündükləri rəhbərliyi və idarəçiləri aradan qaldırmağı, beləcə daha xoşbəxt və ədalətli bir həyat tərzini yaratmağı qarşılarına məqsəd qoyarlar. Halbuki bu heç də doğru bir yanaşma deyil. Allah Bəqərə surəsinin ilk ayələrində bu cür anlayışa sahib olanlar üçün belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Onlara yeryüzündə fəsad törətməyin deyildiyi zaman, biz ki ancaq xeyirxahlıq edənlərik deyirlər. Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir. Amma bunu başa düşmürlər. Bəqərə surəsi 11-12-ci ayə. Terrorun istifadə etdiyi əsas vasitələr və üsullar inkişaf edən və dəyişən dünya şərtləri ilə birlikdə daha da dəyişir. Xüsusilə inkişaf edən texnologiyanın əldə etdiyi yeni imkan və qabiliyyətləri ilə təsirini və gücünü hər keçən gün artırır. Terror qrupları, hərəkət taktikaları və həyata keçirdikləri gizli fəaliyyətlərinə uyğun olaraq hədəf seçdiklərində və göstərdikləri terror təşəbbüslərində sərhəd tanımırlar. İstifadə etdikləri üsulların müxtəliflikləri səbəbilə terror hərəkətlərinin zamanından əvvəl xəbər alınaraq qarşısı alınması və ya terrorçuların tutulması çətinləşir və bu da terrorun mənfi təsirini artırır. Bundan başqa, terroristlər hərəkətlərində heç bir əxlaqı və ya insani dəyərlərə hörmət etmədiklərinə görə zalımcasına və mərhəmətsizcəsinə öz hədəflərinə yönəlirlər. Bu məqamda terrorun iki fərqli strategiyası ya da hərəkət taktikası ortaya çıxır. Birincisi, təhlükəli gördükləri müxaliflərin ortadan qaldırılması ya da susturulması, ikincisi isə cəmiyyət üzərində təsir meydana gətirəcəyi düşünülən hədəflərə edilən hücumlarla cəmiyyəti istənən şəkildə istiqamətləndirməkdir, yəni təxribat. Bu səbəbdən bəzən əhəmiyyətli bir ictimai şəxs öldürülər, bəzən də təsadüfü toplu cinayətlər işlənər. Burada tək məqsəd insan öldürmək deyil, öldürülən insanlardan istifadə edərək cəmiyyətin düşüncəsini dəyişdirməkdir. Bir sözlə, terror təşkilatları tərəfindən vəhşi bir üsul olaraq dünyanın dörd bir tərəfində tətbiq olunur. Məqsədləri fərqlidir, amma istifadə edilən üsulları ortaqdır. Bugün dünyanın hər yerində vicdan sahibi insanların lənətləndiyi terror bəlası, insan dininin gətirdiyi gözəl əxlaqın, sülhün, uzlaşmanın, sevgi və şəfqətin gözəlliklərlə Allahın izni ilə tarixin dərinliklərinə qərq olacaqdır. Anarxiyanın bir digər xüsusiyyəti də sözdə adlandırdıqları müqəddəs hədəf uğrunda minlərcə günahsız insanları göz qırpmadan fəda etməsi və bunu bir qəhrəmanlıq olaraq görməsidir. Hədəflər vasitələrə bəraət qazandırar məntiqi ilə düşünən anarxistlər hər cür terror hadisələrini rahatlıqla reallaşdıra bilərlər. Allah isə Quranda insanlara haqsız yerə hücum etməyin, günahsız insanları öldürməyin böyük günah olduğunu bildirir. Allah bir ayəsində belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim bir adamı öldürməyən və ya yeryüzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş olar. Maidə surəsi 32-ci ayə. Tək bir insanın öldürülməsi, bütün insanların öldürülməsi hesab olunursa, törədilən cinayətlərin, qətillərin və gündəmdəki adı ilə intihar hücumlarının nə qədər böyük günah olduğu açıqdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdir. Məhz onlar üçün ağrılı acılı əzab vardır. Şura surəsi 42-ci ayə. Terroristlər əxlaqı və insani dəyərlərini itirmiş. Zalim və qəddar bir cəmiyyət qurmağı planlayır. Terroristlərin təzyiq etmək üçün istifadə etdiyi qruplar ən cüzi qığılcımda belə partlamağa hazır hala gələr və bunun ardınca dərhal davadalaş başladılar. Hz. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm ictimai asayiş və dinçliyi təmin etmişdi. Peyğəmbər Əfəndimiz Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra çox fərqli insan qrupları ilə rastlaşmışdı. O dövrdə Mədinədə üstün nüfuza sahib olan yəhudilər müxtəlif xristiyan birlikləri və o günə qədər İslamı qəbul etməmiş, köhnə dini inanclarını davam etdirən müşriklər bir yerdə yaşayırdılar. Hz. Məhəmməd belə bir mühitdə ictimai birliyi və barışı təmin etmək məqsədi ilə Mədinədəki kosmopolit quruluşu müxtəlif ictimai müqavilələrlə qaynaşdırmış, yüzdən çox birlik və bəzən məktubla, bəzən də şəxsən özü danışaraq müxtəlif razılaşmalar əldə etmiş, onlarla sülh müqavilələrə bağlamışdı. Peyğəmbərimizin qurduğu bu ictimai birliyin əhəmiyyətini belə ifadə edir. Arnold, ingilis misioner araşdırmacı, Peyğəmbərimizin qurduğu bu ictimai birliyin əhəmiyyətini belə ifadə edir. Əvvəllər tək bir qayda qanuna qətilliklə tabi olmayan Ərəbistan birdən-birə siyasi birlik halına gəldi və o başçıya özünü təslim etdi. 100 nəfərlik kiçik ictimai qrupdan meydana gələn və davamlı olaraq bir-biri ilə qarşılıqlı düşmənçilik edən kiçik-böyük nə qədər qəbilələr vardısa, Həzrəti Məhəmməd onları birlik halına gətirdi. Bundan əlavə, Peyğəmbər Əfəndimiz daha əvvəl müsəlmanlara zülm edən müşrikləri Məkkəni fəth etdikdən sonra da sərbəst buraxmış, onlara böyük bir xoşməramla yanaşmışdı. Əvvəllər Ərəb cəmiyyətində Həzrəti Məhəmmədin göstərdiyi bu üstün əxlaqın bənzərinə heç rast gəlinməmiş bir vəziyyət idi və insanlar arasında təqdirlə qarşılanmışdı. Peyğəmbər Əfəndimizdən gözəl əxlaq nümunələri. Yaşadığı dövrdə digər ölkələrdə də əsl ədalətin tətbiq olunması mövzusunda Həzrəti Məhəmməd bütün müsəlmanlara nümunə olmuşdu. Peyğəmbərimiz hökm etdiyi hər ölkənin yerli xalqlarına qarşı Quranda bildirilən xoşməramı və ədaləti tətbiq etmiş, onlarla hər iki tərəfində məmnun qalacağı və ən kiçik narazıçılığa belə yol vermədiyi müqavilələr bağlamışdı. Buna görə də hansı dinə və irqə mənsub olursa olsun, hər ölkənin xalqı İslamın gətirdiyi barış, xoşməram və ədalətdən hər zaman məmnun qalmışdı. Həzrəti Məhəmməd və yanındakı sahabələr, şeytanın Allahı sığınıram. Yaratdıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yol aparır və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər. Ərəf surəsi 181-ci ayəsində göstərildiyi kimi, insanlar arasında ədaləti təmin edən bir ümmət olmuşlar. Ərəb yarımadasının cənub qismindəki Xristiyan Necran xalqı ilə bağlanılan müqavilə də Peyğəmbər Əfəndimizin xoşməram və ədalətinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Bağlanılan müqavilənin maddələrindən biri belədir. Necranlıların və maiyyətindəkilərin canları, malları, dinləri, varları və yoxları, ailələri, kisələri və sahib olduqları hər şey Allahın və Allahın Peyğəmbərinin himayəsi altına alınacaq. Peyğəmbərimiz bu və buna bənzər müqavilələrlə İslamın gətirdiyi gözəl əxlaqın cəmiyyət içində təcəlli etməsinə və kitab əhlinin də müsəlmanlarla birlikdə huzur və barış dolu bir həyat davam etdirməsinə vəsilə olmuşdu.